Hebreos capítulo 2. Mutata yabut yat kishpu. Oiko yashon ok hayugoyim dios yat. Udibut mudogu. Hagushkan hvyoyutum he dios yat. Udiba hadu ne patne tuktua oibi. Penhe ayukt yat udiba ankeles ash yek he kyash. Wum he koi hanchik. Epunhak pochum. Eka kuyunu dios yat. Dios chashunip he. Nehpe allí mutpe kishpu. Nehti yat. Co Dios castigo no pata, pen jeje yam, calmo pudacum, he Dios ya, hadune, hebushan ne socoman alma, y en winsen Jesús hay epai, cum ne gaps Dios ya, hadune hebe Dios ya ne socoman alma, y hagasham he discípulos ash, nenhedun, nascapsuye Jesús y yuk, en negaspe yash, cojanchik he Jesús y yuk, e chicaps nash ash, hadatuya, maja. Hadura na kafraksh Jesus ye yuk ma ja. Chi Dios ya ne gesuk Jesus ye yuk ko hanchi. Ko tun ye spe. Mu win ma es milagro. E ko Dios mi oyim. He hibu mi ka. Chi ne he ne he bat mu ka ma Dios. E hadun Dios tun ne hi tsai. Dios kaye ángeles te ko tu moy. Ko ya ne mi bien asvin. Hadun Jesus tiempo min gya. Jesus he tiempo. Udibu ya ne mi ya ko. Wahasta hitu git habek ma Dios nyek, ma minay, mich Dios. Tiye genashwinyay, ko michi ashp ha meji? Tiye genashwinyay, ko michi ashp hot ma yeji? Hanch ko su tiempo mich tu moi, y nashwinyay ash. Enang tu moi hag monak, mika, enem kaji y ankle sash. Per hag sham, mich mo wan nashwinyay ash, nig mika, enemahtan kaji y ankle sash. Tu gok yu de hak mich, tum yu uyu ina, tum dakta vip yu ma yu na shwinha yash yaneman. Eko na, tum dakta, anah ma yu ash yaneman. Hadun ni paag neh vui tu gok yu de hak vudibu tum yu uyu, edip ma yu ash, tik piat. E hadun yu, ko Dios mo ya yaneman he Cristo, Dios ni tiye ka esmach, nukska ik ma yu yaneman. Oye shib kan cham nishum. Kotu gok te hagen ashwingbi esafoy kane amugu kapshko buji. Dios te chaeshum ko Jesus miud mi aht anemaht. He angeles ash neg mukaht yo yaht anah mudi. Kaye Jesus kom yud sanaya nashwingbi. Hadune Dios tuin. Hajeba Jesus yo mud hayash pe kishpu. Hadachambu Dios te moi Jesus mu oyaht. Es mu oy te komai mud hetsach okun udibu piat. Tu gokib de hagi apat, hi aht vi mud Dios kispa. Es Dios mi gad ya etap tu gokui, udibu hi aht. Dios tu da chun, ko ya kapra Jesucristo, yo yaht mud het sachpi udibu te monasti yahnash. Mud ko Jesucristo sachpi te monasti yahnash, pa kish ha yahsh, pa dangis Cristo yo yaht. Mud ko Jesucristo, he udibu ha yahsh ya poikni wats, hi mu gad tu pai ma Dios tei. Pa kish yahsh udibu Patkish pochni watson, nan him mukat patkish madiostek. E mutko Jesucristo, et si hai mukat patkish madiostek. Pai kishpu dios yung he Jesucristo, kati zo yun hui, ko yi minai, ko he mu bukpudu, hadun ni pagne yu, hu chu mi ukta. Pai he Cristo minai mai hebeki, mich dios, uish mingas padipish man mukta kish. Uwipuch, ui, mut mich kishpu. Mahe hayas tenia yo imukagish. Nanjadun Cristo minayin ma haibeki, muhpadagipish Dios. E hadugok minanip, cha uj muthe ungnak, axtubu Dios shmyo uj. Mahayas tuke sahtkish, tukpu shish, tukpu nuip he ax. Nanjadun Jesus, muthe na shish nuip. Hadun e hayas mudi, hugushebu yo uj. E hadun he ya windgo ya vip, he udibu nach, hagmukat mud. Kohaya ogub, he muhku. Ehadun he Cristo. Yahne wazak tuktai tuk oki panhai kinach. Kohuyuy kodogu yeh mahe muhku. Mud ko tsugui gishi okun. Hanch ko Jesus minye nashwim. Kalman anun ko pubedaim he ankele sax. He hashti pubedaim Abraham yapyok. E mud hada kishpu. Jesucristo hadu unah mudik. Yineks esuyahtan tukui. Mud he huchih mikuktuh. Yineks esuyahtan. Hagushebu, yuna yukpah kodunay, nashwinha yaksh, ma dios windu, mutu da yat, espayowun. Es nanghadun, Гышев вынцгы идиос, мыд кем не некш, мыд халяш по кишпы. И хадун я по гвяставип емая яхш. Ком Хесукристо кым цачпы мынашах нахш. Эснагедун хэ мухку Хесукристо ходиш вин маниш. Па кишп Хесукристо хэбу побек пынхайк. Хадун цачпы мынашах нахш. Эсмай ходиши вин маниши хэ мухку.